Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Խորհրդարանական արտահերտանցությանը մնաց 1 ամիս 24 օր, վարչապետը հրաժարական տվեց, համամասնական մաքուր ընտրակարգը ուժի մեջ մտավ։ Անկարան պնդում է, որ հայոց ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից ճանաչելու փաստը չի կարող իրավական հետևանքներ ունենալ փոխհատուցումների համար։ Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտի զեկույցը վկայում է, որ 2020-ին Ադրբեջանը ահռելի ֆինանսական միջոցներ է տրամադրել ռազմական ծախսերին։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիս, այցի շրջանակում նահանդիպումներ է ունենում նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարում է, Բաքուն շարունակում է աշխատել Զանգեզուրյան տրանսպորտային միջանցքի ուղղությամբ, որն, ինչպես շեշտում է Ալիևը, թույլ կտա ամրապնդել Ադրբեջանի դիրքերը Եվրասիայի կենտրոնում։ Անցյալ շաբաթ էլ նա հայտարարել է, թե կատարելու են Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման խնդիր անկախ նրանից, Հայաստանն ուզում է դա, թե ոչ, ընդհուպ ուժով։ Հայաստանի վարչապետն ի պատասխան հայտարարել է, թե Երակոմ հայտարարության մեջ ոչ Զանգեզուր, ոչ Սյունիք, ոչ միջանց կարտահայտություններ չկան, խոսք է գնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին։ Նեցանանգների նախագահ 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն անվանելով անտեսել և աղավաղել է պատմական փաստեր, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, համոզմունք հայտնելով, թե Թուրք և հայ ժողովուրդների միջև պատմական իրադարձությունների ցեղասպանություն որակումը հետամնացության ցուցիչ է, նման քայլերը վնաս են հասցնում տարածաշրջանում ապագա հարաբերություններին, կարծիք է հայտնել Ակարում, գլխավորած գերատեսչությունը ընդամեն ամիսներ առաջ ակտիվ ռազմական աջակցություն էր ցուցաբերում Ադրբեջանին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմում։ Ռուսաստանը մտադիր է Միացյալ Նահանգները ներառել ոչ բարեկամական երկրների ցանկում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, նա սակայն չի հստակեցրել, թե բացի նահանգներից որ երկրները ևս կհրճակվեն ոչ բարեկամական։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե այս քայլերն ընդունվում են արևմտյան մի շարք երկրների կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին ի պատասխան։ Հնդկաստանում 5-րդ օրը շարունակ արձանագրվում են կորոնավիրուսի ռեկորդային թվով նոր վարակակիրներ, մեկ օրվա կտրվածքով շուրջ 350,000 երկրի հիվանդանոցներն այլևս վիճակի չեն դիմակայել նոր հիվանդանոցների հոսքին։ Հնդկաստանի կառավարությունը հույս ունի աջակցություն ստանալ արտասահմանից։ 1,300,000,000 բնակիչ ունեցող Հնդկաստանում կորոնավիրուսով է վարակվել, 17,310,000 մարդ մահացել, շուրջ 200,000-ը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին 2 ամսից քիչ ժամանակ է մնացել, վարչապետը 3 հրաժարական տվեց, ըստ գործող սահմանադրության խորհրդարանը 2 անգամ չպետք է կարողանա վարչապետ ընտրել, որից հետո ինքնալուծարվում է և նոր ընտրություններ են անցկացվում։ Հայտնի է նաև նոր ընտրակարգը, ռեյտինգային ընտրակարգը վերացվեց, չնայած ընդունված փոփոխությունը նախագահը չստորագրեց, սահմանված ժամկետից հետո այն ստորագրեց ազգային ժողովի նախագահը։ Հունիսի 20-ին ընտրողները ձայն են տալու քաղաքական ուժերին, քվեաթերթիկների վրա լինելու է կուսակցությունների անվանումները, ներքաղաքական զարգացումների մասին Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հունիսի 20-ին սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքացիները կընտրեն միայն կուսակցություններին ազգային ժողովի նախագահն այսօր ստորագրեց ընտրական օրենսգրքից ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրենքը։ Ավելի վաղ այն չէր ստորագրվել նախագահի կողմից, բայց և չէր էլ ուղարկվել սահմանադրական դատարան։ Արմեն Սարգսյանը իր քայլը հիմնավորել էր մի քանի պատճառով, այդ թվում, թե առաջարկվող փոփոխությունները ողջամիտ ժամկետում չեն իրականացվել, լայն հանրային, հասարակական ու քաղաքական քննարկումներ չեն անցկացվել։ ստացվել։ Վենետիկի հանձնաժողովն ու ԵԱԿԺՄ-ի գմիջդեր ճիշտ հակառակ գնահատականներն էին տվել օրենքի վերաբերյալ անցած շաբաթ հրապարակված համատեղ կարծիքում։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման համար անհրաժեշտ էր վարչապետի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանն այդ պատճառով 3 հրաժարական տվեց, սակայն շարունակում է կատարել գործադիրի ղեկավարի պարտականությունները։ Սահմանադրության համաձայն կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը 2018-ին տեղի ունեցած նույն Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից մեջբերում անելով պնդում է, թե վարչապետի պաշտոնակատար չի կարող լինել։ Ընդդիմադիր պատգամավորին իշխողուժից Վլադիմիր Վարդանյանն է հակադարձում, սահմանադրությամբ նման որևէ արգելք չկա։
Ես չգիտեմ ինչ իրավաբանների մասն է խոսքը եղել 18 թվականին, 1, երրորդը 18 թվականին իրավիճակը փոքր այլ է եղել, 2, և պետք է հաշվի առնել նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ այս գործընթացը վարչապետի հրաժարականը, ոչ թե սոսկ սովորական հրաժարական, այլ հրաժարականը, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի ազգային ժողովը իրավունքի ուժով արձակվի, և իշխանության վակուումից խուսափելու համար իհարկե գործադիրը պետք է շարունակի իր գործունեությունը։
Սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովն ազատ կարձակվի, երբ խորհրդանը 2 անգամ չի ընտրի վարչապետի թեկնածուի, դրանից հետո էլ կնշանակվեն արտահերթ ընտրություններ։
Վարչապետ Փաշինյանի վերջերս Սյունիք կատարած այցի ժամանակ Ագարակում և Մեղրիում մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ, նրանք հայհոյում էին, ճանապարհ փակում, ինչ-որ մեկը բարձրացել էր ավտոշարասյան մեքենաներից մեկի վրա, իշխանությունները ուժի չեն դիմել, բայց խուլիգանական այդ արարքներից հետո իրավապահները մի խուպ մարդկանց բերման էին ենթարկել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզ վարչապետի այցից հետո հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 27 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից, թե նրանցից որքանն է կալանքի տակ կոմիտեն չի հայտնում։ Անցած շաբաթավերջին Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը մերժեց քնչական կոմիտեի միջնորդությունը մեղադրյալներից մեղրի քաղաքապետին կալանավորելու մասին։ Մխիթար Զաքարյանը մեղադրվում է խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչների չի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Գայանե Պապոյանն ազատությանը փոխանցեց, մերժելով քաղաքապետին կալանավորելու առաջարկը, դատարանը եզրահանգել է, որ չկա հիմնավոր կասկած։
Առաջարկներին բացարձակապես դատարանները հերքել են։
Պաշտպանի փոխանցմամբ վարչապետի այցի օրը քաղաքապետը գտնվել է Ագարակում։ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մեղրի և Ագարակ ուղեկցվել էր մի խումբ անձանց բողոքի ակցիաներով, երբ նրանցից որոշները իշխանության ներկայացուցիչների հասցեին հնչեցրել էին հայհոյանքներ և վիրավորական արտահայտություններ։ Մեղրի քաղաքապետը, սակայն, ըստ փաստաբանի, իմանալով Ագարակի բողոքի ակցիայի մասին, փորձել է կրքերը հանդարտեցնել և ոչ ավելին։
Ինքը Մեղրիում բացարձակապես չի եղել, իսկ Ագարակում եղել է, այն էլ կեսից է եկել, հասկանալու համար ինչ է պատահել, ու տեսանյութերն էլ կան համացածում, որտեղից երևում է, որ պարոն Զաքարյանը բացարձակապես որևէ գործողություն չի կատարում, որը որ կվկայեր իրեն մեղսագրվող առարկներից որևէ մեկի կատարումը, այլ ճիշտ հակառակը պարոն Զաքարյանը փորձում է հանդարտեցնել իրավիճակը։ Համացանցում կա, որ նաև կտեսնեք Ագարակի դեպքերում, երբ որ ոստիկանները փորձում են ժողովրդին հետ ինչ-որ տենց երկխոսության մեջ մտնեն ժողովրդից, ինչ-որ չգիտեմ արտահայտություններ բան են լինում, պարոն Զաքարյանը հանդարտեցնում է, ասում է, չի կարելի, այս մարդիկ իրենց գործ են անում, նկատի ունենալով ոստիկաններին։
Գանե Պապոյանն ասաց, որ քաղաքապետի դեմ 3 ցուցմունք կա, որոնք նրա գնահատմամբ անհիմն են։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ապրիլ 24-օրյա ուղերձում Բայդենը օգտագործեց ջենոսայդ բառը, որից ԱՄՆ-ի նախկին նախագահները խուսափում էին։ Բայդենը, կարելի է ասել, մի նոր փուլ բացեց։ Ինչ զարգացումներ են տեսնում սփյուռքահայ կազմակերպությունները, մասնավորապես հայ դատը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձում հայոց ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը հաղթանակեր մի քանի մակարդակներում միաժամանակ, բայց նախ և առաջ արդարության առումով, ասում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը, հավելելով, որ սա Միացյալ Նահանգներում նաև քաղաքական հաղթանակ էր։
Երկրորդ անշուշտ Ամերիկայի քաղաքական հաղթանակ մներ, որովհետև ի վերջո վերջին դարիներ ընթացքում 10-ամյակներ բայց ի վերջո Սպիտակ Դունը դեղի գտար թրքական կառավարության ջնջումներում եւ մեղսագից էր հայերական ցեղասպանության մերժման աշխատանքներուն հետ միջազգային մագարտակի վրա։ Ասի շատ հստակ վերահաստատում մներ, որ ամերիկյան կառավարությունը ինքն է որ գորոշե, թե ինչպես կխոսին հայերական ցեղասպանության մասին։
Տասնամյակներ շարունակ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքար մղած ու ջանքեր գործադրած ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը շարունակելու է իր գործունեությունը, անելիքներ շատ կան, ասում է Չուլջյանը։ Նաև այն բանից հետո, որ 2019-ի դեկտեմբերին նախ Միացյալ Նահանգների սենատը, ապա հիմա էլ Սպիտակ Տունը ճանաչեց հայերի ցեղասպանությունը։
Հսկայական աշխատանք պետք է շարունակվի լալու։ Դեսանք, որ վերջին ամիսներուն ընթացքին 44 օրյա պատերազմին ընթացքին, դեսանք, որ ամերիկյան կառավարությունը փացագա էր իր ներդրումը տնելու այդ ժամանակին, փացագա էր գանխելու այն հարձակումները Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմէ։ Հայտարի հանձնախումբը պիտի շարունակէ գետրանալ թարցնել այդ նոր քաղաքականությունը ընդհանրապես վերակազմված նոր քաղաքականության թեպի Հայաստան և թեպի Արցախ քաղաքականությունը, որը վստահեցնե Հայաստանի անվտանգությունը, վստահեցնե Արցախի անվտանգությունը։
Արդյոք Բայդենի ուղերձը կտրուկ փոխելու է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերությունները։ Ստամբուլում լույս տեսնող ԱԿՕՍ Պարբերականի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը չի կարծում, թե լուրջ փոփոխություններ տեղի կունենան։
Այդ երկրներու օրինակով ավելի փուրն հագաստեցություններու գահանտի բեինք, օրինակի համար այդ երկրի թեշպանը Յետգանչել և այլն։ Այս անգամ այդ պեշպաները չեն բադահած, կարելի եղած ինչապ մեղմ անցնելու ստիպված է Թուրքիան այս զարգացումը, քանի որ արդեն լուրջ խնդիրներ, խոչընդոտներ ունել Միացյալ Նահանգներու հետ, որոնց լուծում կփնտրեր։ Բայդենի ընդրութենեն այսօր գապնը չեր հաստատված նախագահ Էրդողանի հետ, Թուրքիա նախագահին հետ, այդ գաբը առաջին անգամ 23 ապրիլին հաստատվեց։
Թուրքիան անմիջապես արձագանքեց ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու փաստին։ Քաղաքական տեսանկյունից Անկարան դա անընդունելի է համարում անօգտակար հղի բացասական հետևանքով մերժում և դատապարտում են, բայց ինչպես երևում է, Թուրքիան նաև անհանգստացնում է, որ կարող են իրավական հնարավոր հետևանքներ լինել, և առաջին արձագանքներով Թուրքիայի նախագահի խոսնակը հերքել է նման հնարավորությունը։ Բլսենք հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Թուրքիան պատրաստվում է հակադարձել Ջո Բայդենին, ով այս տարի ապրիլի 24-ին առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ նախագահական ուղերձով ճանաչեց 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում։ «Մենք կտրականապես մերժում և դատապարտում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի այդ քայլը», Ռոյթերզին ասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալնը, պնդելով, թե այն վնասներից բացի որևէ օգուտ չի տալու։ Այդ հայտարարությունը հիմնված չէ պատմական փաստերի վրա, ոչ էլ իրավական հենք ունի։ Իսկ եթե խոսենք քաղաքական տեսանկյունից, դա անպատասխանատու և ոչ կարուցողական հայտարարություն է։ Բայդենի այդ խոսքերը չեն օգնի որևէ գործընթացի, որտեղ մենք ներգրաված ենք, այդ թվում Ղարաբաղի ազատագրումից հետո Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մեր փորձերին։ Բայդենի հայտարարությունից րոպեներ անց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշ Շողլուն Թվիտերում գրել էր. «Մենք մեր պատմության մասին որևէ մեկից սովորելու որևէ բան չունենք»։ Արտաքին քաղաքական երաժշտությունն էլ ընդգծել էր Բայդենի հայտարարությունը, խորովերք է բացել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում և խարխլում է փոխադարձ վստահությունն ու բարեկամությունը։ «Մենք, սակայն, լոկ հայտարարություններով չենք սահմանափակվելու»,  երեք ասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակը։ Ինչպես ասացի, կլինեն տարբեր բնույթի և աստիճանի արձագանքներ։ Մենք մեր պատասխանը կշարունակենք տալ այն ժամ և այնպես, ինչպես հարմար կգտնենք։ Ամենակոշտ ձևով քննադատելով Բայդենի քայլը, Թուրքիայի նախագահի խոսնակը միաժամանակ վստահեցրել է, որ նրա կողմից այս ցեղասպանության ճանաչումը իրավական որևէ հետևանք չի ունենալու, ոչ նահանգներում, ոչ էլ Ամերիկայի սահմաններից դուրս։
Ամերիկացի
պաշտոնյաները նույնպես փոխանցել են մեզ այդ ուղերձը ամենաբարձր բարձր մակարդակով։ Այդ բարի օգտագործումը իրավական որևէ հիմք չի ունենալու ամերիկյան կամ այլ դատարաններում, սա կասկածից վեր է։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր երեկոյան Ռեջեփ Էրդողանը պատրաստվում է հատուկ ելույթով պատասխանել Ջո Բայդենին և մանրամասն ներկայացնել Անկարայի տեսակետն ու առաջիկա քայլերը։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելի տուրք մատուցելու նպատակով Հայաստան ժամանած օտարերկրյա պաշտոնյաների թվում էր նաև Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Խարալամբոս Պետրիդիսը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում նա շատ կարևոր որոշում է համարել ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու փաստը, իսկ Թուրքիայի մասին նշել, որ Թուրքիայի սադրանքները արդեն ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ բնույթ են կրում։ Կիպրոսի պաշտպանության նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Թուրքիայի սադրանքները այլևս կրում են ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ բնույթ։ Երևանում ազատության այդ զրույցի ժամանակ հայտարարեց Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Խարալամբոս Պետրիդիսը։ Օտարերկրյա բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ Պետրիդիսը ժամանել էր Հայաստան հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Կիպրոսի պաշտպանության նախարարը իր խոսքը սկսեց կարևորելով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչումը։
Well, I think it's a very important decision that John Biden recognizes Armenian genocide.
Շատ կարևոր որոշում էր, որ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Կիպրոսը եվրոպական առաջին երկիրն է, որ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, որն այնուհետև սկսեց գրել համաշխարհային բնույթ։ Անշուշտ Հայաստանի հետ միասին դիմակայում մենք Թուրքիայից բխող ընդհանուր մարտահրավերներին։ Կարծում եմ Թուրքիայի հրահրած սադրանքները այլևս կենտրոնացած չեն միայն մերձավոր արևելքում ու միջերկրական ծովի արևելյան մասում և ձեռք են բերում գլոբալ բնույթ։ Սա մի բան է, որը պետք է մտահոգի բոլորին և պետք է քայլեր ձեռնարկել այս առումով։ Ինձ համար պատիվ է առաջին անգամ լինել Հայաստանում ապրիլի 24-ի կապակցությամբ։ Այստեղ եմ ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները, ինչը մեզ համար շատ կարևոր է։ Կիպրոսն ու Հայաստանը ամուր կապեր ունեն, նոր ուղիներ են փնտրում, ամրապնդելու մեր երկկողմ երրակողմ համագործակցությունը։ Ընդհանուր մարտահրավերների ենք դիմակայում և մենք այստեղ ենք աջակցելու միմյանց։
We face common challenges and we're here to support each other.
Կիպրոսի պաշտպանության նախարարի խոսքով Թուրքիան փորձում է աստիճանաբար իրագործել սադրանքներով լի իր ռազմավարությունը։
Of course, in Cyprus we are moving towards new talks now next week.
Մյուս շաբաթ Կիպրոսում պատրաստվում ենք Թուրքիայի հետ նոր բանակցությունների, ուսում ենք, որ Թուրքիան ականջալուր կլինի միջազգային իրավունքին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Դժբախտաբար նրանք առաջարկում են Կիպրոսում կիրառել երկու պետություն լուծումը, ինչը հակասում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Թուրքիան նաև սադրանքների է դիմում ապօրինի գործնեայություն ծավալելով Կիպրոսի բացարձակ տնտեսական գոտում։
Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտի զեկույցը փաստում է, որ անցյալ տարի Ադրբեջանը ֆինանսական ահռելի միջոցներ է տրամադրել ռազմական ծախսերին, իսկ Հայաստանի պաշտպանական ծախսերը կրճատվել են։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2020 թվականին Ադրբեջանը շարունակել է կտրուկ կերպով ավելացնել իր ռազմական ծախսերը, իսկ Հայաստանի պաշտպանական բյուջեն կրճատվել է։ Այս մասին տեղեկանում ենք ռազմական ոլորտում նախև առաջ սպառազինության շուկայում տեղի ունեցող զարգացումները դիտարկող ու վերլուծող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի այսօր ժապարակած զեկույցից։ 2020-ին Ադրբեջանն իր ռազմական ծախսերն ավելացրել էր 17%-ով, ինչը աճի հարաբերական ցուցանիշներով ամենամեծ ներարևելյան Եվրոպայի ողջ տարածաշրջանում։ Նմանաճի հիմնական շարժիչ ուժը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի հետ ծավալված հակամարտությունները, արձանագրում են ՍԻՊՐԻ-ի փորձագետները, նշելով սակայն, որ այս հակամարտության մյուս կողմը Հայաստանը 2020 թվականի պաշտպանական ծախսերը ոչ միայն չի ավելացրել, այլև կրճատել է 2.6%-ով։ Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության կենտրոնի մասնագետները նաև նշում են, որ 2020 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն կազմել է 2 միլիարդ 238 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ռազմական ծախսերի աճի տեմպով Ադրբեջանը 2020 թվականին աշխարհի պետությունների թվում 11-րդն էր, պնդում են զեկույցի հեղինակները։ Նշեմ ի դեպ, որ ՍԻՊՐԻ-ի կայքում տեղադրված տվյալների համաձայն Հայաստանի 2020 թվականի պաշտպանական բյուջեն իր ծավալով գրեթե 40% զիջել է Ադրբեջանին, 638 միլիոն դոլար կազմելով։ Դրա հետ մեկտեղ թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը Ադրբեջանը համախառն ներքին արդյունքի մի զգալի մասը նախորդ տարի շարունակել են ծախսել սպառազինությունների ձեռքբերման վրա։ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը 2020-ին կազմել են հնայի 5.4%, իսկ Հայաստանի 4.9%։ Նշում են խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության կենտրոնի մասնագետները, հատուկ ընդգծելով, որ երկու երկրներն էլ հնայի և ռազմական ծախսերի հարաբերակցության առումով աշխարհի առաջին տասնյակում են։ Նշեմ ի դեպ, որ զեկույց հեղինակների կողմից հիշատակված այդ 10 պետությունների շարքում Հայաստանը միակն է, որ ոչ էներգակիրների հարուստ պաշարներ ունի, ոչ էլ անմիջական ելք դեպի ծով։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։